аласапыран жылдарды басыңнан талай кешірдің, қаншама шаңды жорықты санадан сызып өшірдің. Түркістан ием біз үшін мәңгілік қымбат есімің. Алаштың алтын бесігай, мұндасы жетім жесірдің, куәсі болған көнемай, керуенде керуен көшімнің. Орыста қалған қалалар, борышта қалған далалар, Бейжіңге тартар күрең жол, шолтиып қалай кесілдің. Еңіреп туған талайыр, елеусіз ғана қап қойдау, қасқа жолында қасымның, ескі жолында есімнің. Сынығы едау оларда, тектіден туған асылдың. Қазақтың қайғы мұңдарын, топырағында жасырдың, қайран біздің төрт қақпалы Түркістан. Қасиетіңе аяулым, еңсегей бойлы есімдей, еңкейіп келіп басұрдым. Асылдан да асыл алашым, ақтабан болған аңырап, сығанақ сауран құм кент, құлазып қалған қаңырап. Көк бөрідейін көп түрік, бөлінген кезде жан жаққа, қазаққа қалған киелі, қастерлі қара шаңырақ. Нұрға шомылмай бабалар, жайнамаздарын жаймаған, көне бір тарих айналам, қараймындағы ойланам.